no tirão, que lembrança deixou o findar, unha deuda de 10.000 millóns que os labregos terán que pagar. Si ti souberas, Andreu, si ti souberas, Liborio, as cousiñas que sei eu da xente do directorio, quen por eso non pense ninguén que no adiante estaremos millor, os caciques fixeron o mal o ben que os que sergan para no pior o millor sei eu tamén. En caso de cavilar, yo quere un refrán antigo, unha cousa é pedricar e outra cousiñe dar trigo. Andan todos a votos pedir os caciques da nova autación, prometendo que non han de cumplir para que siga a fatal tradición. En caso deixeis bringar que non se feriu Castela, e por Galicia loitar para ser dignos fillos dela,